Kaixo, eta ongi etorri urtarrilak 12ko irratzaiora.
Gaurkoan, Julen eta ni, June, gara esatariak. Alaine mai teknikaria izango dugu, Unai musika teknikaria eta Kira erregidore lanak egiten.
Beno, behingoz irratzaioarekin hasiko gara, baina aurrena urte berri hon. Seguru nago Olentzerok opari asko ekarri dizkizuela. Eta zuri, June?
Bai, Julen, niri opari asko ekarri dizkidate. Badirudi txintxe portatu naizela.
Hala alda? Beno, June, irratzaioarekin hasiko gara. Aurrera!
Azteko beti bezala lehenengo mailakoak menua kontatzera etorri zaizkigu. Hau da, Aiora eta Airan.
Haze gozea sartzen ari zaidan, orain dela gutxi bazkalduta egon arren. Aurrera zuek.
Kaixo, Aiora.
Kaixo. Airan. Lehen koplatera arroza tomatearekin.
Bigarren platera oiazko izterra.
Eta postrerako fruta.
Hone egin denei.
Orain bai daukadala gozea.
Ezkerrik asko Aiora eta Airan, menua kontatzeagatik. Orain amets pixkat egin dezagun musika honekin.
Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Arto zure elekua berezion munduak, iragan hauzteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikon terra zadera, ametxetan, ametxetan.
Jarraian, bigarren mailako Arga eta Izadi datoz bere proiektuari buruz hitz egitera. Baina Julen, ze proiektu ari zara?
Ba, June, ez dakit, baina seguru oso interesgarria dela. Aurrera!
Aste honetan, Oroketako ikasle eta irakasleak tertulia artistikoarekin hasi gara. Aurten Basilik Handizki landuko dugu. Eta bere bizitza, eta lan ezberdinak ezagutuko ditugu.
Arte oso netan, arte Julia, arte osoan kandizki bihurtuko gala. Eta berak erabiltzen zituen teknikak erabili az etelanak egingo ditugu.
Eskerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zait.
Eta zuei entzuleok, seguru baiet, orain zuentzat musika pixka bat. Jarraian, hirugarren mailako hiria eta nora asmakizun interesgarri batzuk kontatuko dizkigute. Ea asmatzen dituzuen. Aurrera bikote!
Gogozko tokian aldaparik ez. Beliz esango dizuet. Gogozko tokian aldaparik ez.
Seguru asmatu duzuela esan aia. Badakizuen, egiten dena gustura egiten bada ez da lana. Orainik beste asmakizun bat esango dizuet. Geroa alferraren leloa. Errepikatuko dut. Geroa alferraren leloa.
Esan aia esango dut. Alferrak gerorako uzten du lana.
Ezkerrik asko iria eta nora. Hain asmakizun zaiak esateatik. Kostata baina asmatu ditut. Eta zuk Julen?
Nik ere bai. Zailak ziren baina lortu dut. Musika pixka bat berriz ere. Filmaren txanda iritsi da, eta Leirek Buscando a Nemo filma gomendatzera etorri zaigu. Hasi nahi duzunean.
Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Andrew Stanton zuzendariaren Buscando a Nemo izenburua duen pelikula. Pelikula hau oso interesgarria da eta gora bera asko ditu. Andrew Stanton zuzendariari buruz hitz egin nahi dizuet. Andrew Stanton 1965 abenduaren 3an jaio zen, Massachusettseko Boston izeneko herri batean. 1980ean Pixarren lan egiten hasi zen, Wall-E, Toy Story, Bichos eta bar pelikula egin ditu. Buscando a Nemo pelikularen protagonista Nemo izeneko pailazoaren bat da. Nemo galtzen denean bere aita Marlin joaten da bere bila ezagutu duen Dori izeneko arrain baten ondoan. Hortik aurrera bere gora berekin biziko dituzte milaka abentura Nemo aurkitzeko. Ze pelikula interesgarria, ezta? Beraz badakizue. Filma interesgarri honetan zer gertatzen den jakin nahi baduzue, Prime Video plataforman ikusgai duzue. Eta ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko, Leire. Berriro ikusteko gogoa sartu zait.
Sartu den hauni kantak buruzik ezten bakarrik zuek kalien egon gozarie zeia ez nau WhatsAppeko taldie ezberdinen azeta babakit da zer ez geizau ez gitsi hau bardin zure bilurrek, zure akatzak, nire begizetan, ikusten dozu zesteko, lotzatu beharri, ez, hausen azni.
Ondoren, bosgarren mailakoek efemeride batzuk kontatuko dizkibute. Aurrera Ales eta Demi.
Kaixo, gu Ales eta Demi gara, eta gaurko efemeride bat kontatzera gatoz. Urte batzuk lehenago, 1628an, Charles Perrault, frantsesi ipuin idazlea jaio zen. Perrault, erpurutxo txanogorritxo edo loti ederra, besteak beste, idazteagatik da oso ezaguna.
Charles Perrault, Pariseko famili burgers bateko kidea zen. Burgersak izatea esan nahi du, ez zutela dirua arazorik eta oso bizimodu ona zen eramatela.
Zientzia Akademia parte hartu zuen eta Pintura Akademia baita. Hainbat poema liburu idatzi zituen, baina benetan ezaguna egin zen bere idatzitako ipuini esker.
Hauek idatzu zituen besteak beste.
Pizar urdin,
txanogorritxu,
katu botaduna,
loti ederra,
edurne zuri,
baitagarriak,
erpurutxo.
Ospea eman zioen lana eta literatura estilo ba berri batera hasiera markatu zuen, maitagarrien ipuinak izan ziren. Iseren.
Hortik aurrera, bere historientzan Perrault paisaia famatuena inspiratu zen. Ala nola bizilekua izan zuen Urseko gazteluan basoak loti ederra ipuinentzat.
Guk Perraultek idatziak zirela jakin gabe irakurri ditugu bere ipun batzuk. Eta zuek? Oso interesgarriak benetan. Mila esker bikote. Zuri zer iruditzen zaizu, June?
Bai, arrazoi duzu, Julen. Oso efemeride interesgarriak kontatu dizkigute. Alesek eta Demik. Mila esker bioi.
Ales, txoritxiki batek esan dit zure urteak direla. Zorionak.
Eskerrik asko.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll out backward, babe. Play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl.
Gaurko albistea Amaiak eta Durrek ekarri digute. Ez da, Julen?
Ez gaur, hemen gurekin Amaia eta Elene ditugu.
Egia, nahastu egin naiz.
Ederra burua daukasuna zuk.
Bai, bai. Bueno, aurrera neskak.
Tertulia artistikoa eskolan.
Urtero bezala, Gabonetako oporretako bueltan eskola osoak HHBitik hasita LH6 mailaraino tertulia artistikoa egiten ari gara. Oraingo honetan Kandizkiren bizitza eta lana ditugu izpide.
Horretaz gain, artelan ederrak sortzeko aukera paregabea dugu gure eskola museo bat bihurtuta. Eta nor zen Kandinsky? Hemen berari buruzko informazio pixka bat zuentzat.
Kandinsky, 1866an jaio zen Moskun, margolaria eta pintorea. Abstrakzioaren aitzindaritzat hartu izan da. 20. mendeko artista ospetsuenetako bat.
Moskun bizi izan zen gaztaroan. Abokatua zen eta unibertsitatean eskolak ematen zituen. 5 urtekin musika ikasten hasi zen. Bizitza osoan oso musikazalea izan zen, eta txikitatik izan zuen gustuko margotzea.
30 urterekin, 1886an, Moneten kuadro baten kolorekin liluratuta gelditu zen eta urte berean Skonbergen kompositorearen kontzertu batean bere musika koloretan ikusten zuela konturatu zen. Hori dela eta lana utzi eta pintura ikastera joan zen Munitzera. Munitzen, Moskun eta Parisen bizi izan zen.
Kandinskik soinua koloretan ikusten zituen. Kolore bakoitzari instrumentu bat zegokiola zioen. Kolore horia beroa zela esaten zuen. Gertutasuna adierazten zuela. Kolore berdeak lasaitasuna ematen zuen. Kolore urdina berriz hotza zen berarentzat eta urruntasuna adierazten zuen.
Kandinsky 1944an Frantzian hil zen 78 urte zituela.
Eskerrik asko Amaia eta Elene eta barkatu Elene zurekin nahasteagatik. Beno, hau izan da guztia. Urrengo astean gehiago izango duzue.
Eta ez astu June, eskerrak eman behar diogula Arraio Irratiari.
Egia Julen, ez nintzen gogoratzen, mila esker. Beno lagunok, gaurko irratsaioa bukatutzat emango dugu.
Gogoarekin geratu bazarete, urrengo astean beste bat edukiko duzue.
Agur! Agur.
Orotariko